بسم الله الرحمن الرحيم o'tgan darsimizda aytganimizdek riyoz solihin shunday uslubda yozilganki ham ilmli odamlarga ham omi odamlarga munosib keladigan tartibda yozilgan. Alloh rahmat qilsin Imom Navoviy rahimahulloh mana shu kitobni yozishlari juda ham bir buyuk ish bo'lgan. Va o'sha davrdan boshlab hozirgi davrgacha islom tarixida juda qattiq e'tibor bilan o'qib kelingan bu kitob juda ko'p masjidlarda ham o'qib turiladi doimo va shunday ehtimomga ahamiyat berishga arziydigan kitob. Ichida asosiy eng muhim hadislarni to'plab chiqqanlar. Sahih Buxoriy, Sahih Muslimlar shak shubhasiz bundan afzal, lekin u oliy va tabaqali mutaxassisroq talab ilmlar o'qishga bo'ladigan kitoblar. Ammo Riyoz Solihin omma musulmonlarga eng zarur bo'lgan hadislarni o'z ichiga olgan va buni biz o'qishimizdan maqsad nafaqat o'zimiz o'qib qo'yish, balki sizlar inshaalloh ki yaqin kelajakda va hozirdan boshlab ham bir-biringizlarga va yangi kelgan talabalarga, omma musulmonlarga, hajda keladigan hojilarga, Ramazonda keladigan umrachilarga va hokazo mana shu kitobdan o'qiganingizni o'qib tarjima qilib bersanglar ham juda katta da'vat qilgan bo'lasizlar. Juda katta savob ish qilgan bo'lasizlar. Yuqorida hozir aytganimizda, ya'ni birinchi o'rinda o'zimizga, ikkinchi o'rinda mana shu kitobda o'qiganimiz hech bo'lmasa o'sha hojilarga bo'lsa ham tatbiq qilsak, ma'ruza qilib tushuntirsak ham juda katta yutuq bizga bu. O'tgan darsimizda bir ikkita hadisdan o'qidik. Endi hozir tarjimasi bilan yozib olamiz desanglar, boshidan yana qisqacha bir tarjimasini aytib o'tamiz. Imom Navoiyning muqaddimalarini ham o'qigandik. Keyin o'zingizlar o'qib olsanglar ham bo'ladi, o'qimagan birodarlar bo'lsa. Muqaddimalarida shu dunyoga berilmasdan dinga mustahkam bo'lib, taqvoga mustahkam bo'lish haqida gapirganlar, bu dunyo o'tkinchiligi haqida qisqacha aytganlar va o'sha hayotimizdagi eng zarur bo'lgan hadislarni to'plaganliklarini qisqacha yozganlar. Keyin birinchi bob bismillahir rohmanir rohim babul ikhlos va ihdorun niyya fi jami'il a'mali val aqwal al barizati val khafiyya. Birinchi bob ikhlos bobi. Ihdorun niyya niyatni eslab turish, yod olish. Qaysi o'rinda niyatni yod olishimiz kerak? Qaysi o'rinda niyatimizni yangilab turishimiz kerak desa, shunga aytayaptilarki fi jami'il a'mali val aqwal. Barcha amallar va barcha so'zlarda niyatimizni yangilab hozir qilib turishimiz lozimligi haqidagi bob deyaptilar. Shunga taalluqli bo'lgan oyat hadislar. Fi jami'il a'mali val aqwal. Barcha amallar va so'zlar deganda al bariza val khafiyya. Zohiriy va maxfiy bo'lgan amallar va so'zlar kirib ketadi. Al bariza zohiriy degan ko'rinib turgan val xafiya maxfi ko'rinmaydigan yoki xoli bo'ladigan o'rinlarda xoli bo'lingan holatlarda bajariladigan amallar va so'zlar aytiladigan so'zlar hammasida ixlos va niyat bo'lishi ahamiyati yolg'iz Allohning o'zigagina ixlos bilan amal qilish va gapirish ahamiyati haqidagi birinchi bob. Qala Allohu taala va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa'a va yuqimus-salah va yu'tuz-zakah va zalika dinul qayyima. Alloh taolo Bayyina surasining 5-chi oyatida aytayaptiki, ular faqatgina yolg'iz Allohning o'zigagina ibodat qilishga buyurilgandilar xolos. Ular nimaga amr farmon qilingandilar? Ularga nima ish buyurilgandi? Faqatgina Allohning o'zigagina ibodat qilish. Mukhlisina lahud-din. Dinni Alloh taolaning o'zigagina xolis qilgan hollarida ibodat qilishga buyurgandilar. Buyurilgan edilar. Ya'ni bu oyat ahli kitoblar haqida bo'lgan bo'lsa ham, lekin butun insoniyatga taalluqli xabar. Hunafa hanif bo'lgan holatlarda hanif o'tgan darsimizda aytganimizdek bir narsadan burilish shar'iy istilohda ko'zlangan maqsad hanif kalimasidan tavhid ko'zda tutiladi. Shirkdan burilib tavhid yo'lidan yurish, shirk yo'lidan qochish, shirk yo'lidan qochib tavhid yo'lini lozim tutish. Mana shunga buyurilganlar. Shu shirk yo'lidan qochib tavhid yo'lini lozim tutgan holatlarida, dinni Allohga xolis qilgan holatlarida ibodat qilishgagina buyurilgandilar. Va yuqimus solah va namozni qoim ado etishlikka buyurganlar. Iqomus solah va yusallu demadi. Namoz o'qishlarigagina deb qo'ymadi, balki namozni qoim qilishga buyurganlar. Ya'ni namoz o'qiganda mukammal o'qishga buyurganlar. Va yu'tuz zaka va zakotni berishga buyurilgandilar. Va zalika dinul qayyima va ana shu mana shu amallarga amal qilib, Allohga ibodat qilib yashashlik dinul qayyima, eng to'g'ri din mana shu, eng haq din mana shu dindir, dedi Alloh taolo. Keyingi oyatda yana Alloh taolaning oyatini keltiryaptilar. La yanalallohu luhumuha va la dima'uha, valakin yanaluhu taqva minkum. U so'yilayotgan hayvonlarning go'shtlari ham, ularning qonlari ham Allohga yetib bormaydi. Valakin yanaluhu taqva, lekin Allohga yetadigan narsa sizlardan bo'ladigan taqvo Allohga yetib boradi, degan oyat. So'zmasi tarjimasi. Bu oyat ham haj haqida ketayotgan oyat bo'lsa ham, lekin bu yerda ham niyat xolis bo'lishlikka Alloh taolo buyuryapti. Ya'ni sizlar haj qilganda qo'y so'yish, qurbonlik qilish bor. Qo'y so'yish bor, bilasizlar. Qo'y so'yganda ham xolis Allohga so'yinglar. Bu so'ygan qo'yinglar qoni yoki go'shti Allohga kerak emas, ahamiyati yo'q o'zi aslida. Ular bir oddiy bir vasila, oddiy bir zohiriy bir amal. Ulardan eng asosiy ko'zlangan maqsad xolis Allohni ko'zlab bajarish, Alloh buyurganligi uchun qilish degan maqsad. Allohdan taqvo qilish. Yana Alloh taolay aytadiki, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Alloh. Ayting ey Rasululloh, ey insonlar, agar sizlar ichingizdagi ma fi sudurikum, qalbingizdagi, ichingizdagi narsani yashirsangiz ham, xoh yashirsangiz, xoh ochiqchasiga izhor qilsangiz ham, ya'lamuhu Alloh, Alloh bilib turadi. Ya'ni bu nima degani? Alloh bitta ogohlantiryaptiki, odamlar tashqi ko'rinishingizni chiroyli qilishga qiziqqaninglarda ichingizda chiroyli bo'linglar. Qalbingizni ham xolis qilinglar. Odamlar ko'pchiligi tashqarisida chiroyli, yaxshi muomalada bo'ladi, yaxshi amallarni qiladi. Chiroyli namozlarni o'qiydi, odamlar ko'ryapti. Chiroyli namoz o'qiyapti odamlar oldida. Lekin qalbi qanday? Xayoli qayerda? Niyati kim uchun? Uni Alloh biladi. Siz yashirasizmi, yashirmaysizmi, uni Alloh biladi. Alloh biladi deb aytib qo'ying. Ogoh bo'lishsin. Alloh bilganini bilgandan keyin, Alloh bilib turibdi ekan degandan keyin inson o'zidan o'zi niyatini xolis qilishga o'tadi. Keyin hadislarni zikr qilishga o'tdilar. Uslublari, ya'ni har bir bobni boshida ba'zida eng zarur oyati karimalarni keltiradilar. Eng muhim deb bilgan oyati karimalarni keltiradilar. Hammasini to'plab chiqish emas maqsad. Muhim oyat karimalardan bilganlarini yodlarida turganini tanlab yozadilar. Keyin hadislarni zikr qilishga o'tadilar. Birinchi zikr qilgan hadislari mashhur amallar niyatga qarab e'tiborga olinadi degan ma'nodagi hadis. An Amir al-Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Riyah ibn Abdullah deb nasablari bilan zikr qilinibdi bu yerda. Ya'ni Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhu bilasizlar, mashhur xalifa, ikkinchi o'rinda turadigan eng buyuk sahobiy radhiyallohu anhu, shu kishi rivoyat qildilar. Aytdilarki, sami'tu rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul. Men o'z qulog'im bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shunday bir so'zni aytayotganlarini eshitdim. Innamal a'malu binniyat. Albatta, amallar niyatga qarab bo'ladi, dedilar. وانما لكل امرئ ما نوى har bir inson uchun u niyat qilgan narsa bo'ladi. Har bir insonga o'zi niyat qilgan narsaga yarasha jazo mukofot bo'ladi degan ma'noda. Faman kanat hijratuhu ila Allohi va rasulihi fa hijratuhu ila Allohi va rasulihi. Bas kimdaki hijrat qilishidan maqsadi Alloh va Rasuliga hijrat qilish bo'lsa, dar haqiqat uning hijrati haqiqatan ham Alloh va Rasuliga bo'libdi. Alloh va Rasuliga hijrat qilgan bo'ladi dedilar. Ya'ni niyati haqiqatan xolis Alloh uchun va Allohning Rasuliga itoat qilish uchun hijrat qilgan bo'lsa, Allohning Alloh uchun bo'lgan bo'ladi, Allohning Rasuliga itoat qilgan bo'ladi. Va man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kimniki hijrat qilishdan maqsadi biron bir boylik, dunyo boyligiga yetish maqsadi bo'lsa, yoki biron bir ayolga uylanish maqsadi bo'lsa, hijratdan maqsadi shu bo'lsa, fa hijratu ila ma hajara ilayh. Nimaga niyat qilgan bo'lsa, hijratdan maqsadi qanday niyat bo'lgan bo'lsa, o'sha hijrat qilgan narsasiga erishadi yoki o'shanga yarasha jazosini oladi. Degan ma'noda bu hadisni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilishgan. Mashhur hadis, aksariyatimiz takror-takror o'qiganmiz va yodlagan bo'lsa kerak hammamiz. Bu hadisdan olinadigan juda ham ko'p foydalarni ham ko'p mavzularda eshitgan bo'lsangiz kerak. Va ulamolar bu hadisning ahamiyati haqida ko'p so'zlarni aytishgan. Bu hadis dinni 3dan 1 degan iboralar bor. Bu hadis innamal amal binniyat hadisi islom dinining 70 ta mavzusiga aloqador bo'lgan hadis degan so'zlari bor. Yana ba'zi bir ahli ilmlar aytishadiki, islom dinini hamma sohasiga aloqasi bo'lgan hadis 2 ta hadis deyishgan ekan. Islom dinining hamma yog'iga aloqasi bo'lgan, ahamiyati bo'lgan hadislar 2tagina, eng asosiy hadis 2ta deyishgan ekan. Bittasi mana shu hadis innamal amal binniyat ila oxir al-hadis. Ikkinchisi man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Kimki bizni islom dinimizda bo'lmagan bir amalni dindan deb amal qilsa, u mardud, rad qilinadi, qabul qilinmaydi. Ya'ni bid'at, harom qabul qilinmaydi aslo. Ya'ni din mukammal. Ya'ni nima uchun mana shu 2ta hadis hammasini o'z ichiga oladi deyishgan ulamolar? Chunki birinchisida ixlos, ikkinchisida sunnat. Ya'ni birinchisida tavhid, ikkinchisida Rasulullohga ergashish. Bu degani, ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohga amal qilish degan. Shuning uchun mana shu 2ta hadis hamma dinni hamma qismiga aloqasi bor yoki hammasini o'z ichiga olgan desa ham bo'ladi. Nimaga desa, chunki la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb islom odamlar islomga kiradi. Qachon islom kiradi? Qanday qilib islom kiradi desa, shahodat kalimasini keltirib islom kiradi. Shahodat kalimasi nima desa, yolg'iz Allohgagina ibodat qilaman. Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'q, ibodat qilishga haqli bo'lgan. Hech qanday iloh yo'q. Birinchi shart shu. Ya'ni niyat xolis bo'lishligi bu. Ikkinchi shart Muhammadur Rasululloh. Muhammad sollallohu alayhi vasallam Allohning rasuli deb e'tiqod qilaman. Ya'ni bu degani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelmagan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga to'g'ri kelmaydigan biror bir amalni qabul qilmayman. Faqatgina Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqaligina dinni o'rganaman. Menga boshqa odamlar orqali din kerak emas. Jannat eshigi to'silgan illa Rasululloh Muhammad sollallohu alayhi vasallam orqaligina jannatga kirish mumkin. Agar boshqa eshik topaman deb ketsa, do'zax eshigiga ketgan bo'ladi. Alloh asrasin. O'shaning uchun mana shu 2ta hadis butun islomni o'z ichiga olgan deb ta'bir shunday ta'birlar bilan aytishgan, ahamiyatini bayon qilish uchun. Yana ulamolar bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari juda ham buyuk hikmatli ekanligini ba'zi bir qirralarini bayon qilishadiki, birinchisi aytdilarki, "Man kana hijratu ila Alloh rasuli fa hijratu ila Allohi va rasuli." Takrorlab aytdilar. Kimki Alloh va rasuliga hijrat qilgan bo'lsa, demak Alloh va rasuliga hijrat qilgan bo'libdi dedilar. Takrorlab aytayaptilar. Ikkinchi dunyoviy narsani aytganlarida, kimki dunyoga hijrat qilgan bo'lsa, dunyo uchun boyib ketish uchun hijrat qilgan bo'lsa, yoki bo'lmasam biror bir ayolga erishish uchun hijrat qilgan bo'lsa, nimaga hijrat qilgan bo'lsa, o'shanga deb qo'ydilar. Otini qaytib takrorlamadilar. Bir marta aytgandan keyin qaytib takrorlab o'tirmadilar. Nimaga desa, chunki birinchi o'rindagi ibodat juda ham buyuk fazilatli, juda buyuk sharafli, uni qayta takrorlab ta'kidlashga arziydi. Ikkinchi hijrat, ya'ni bu qoralangan hijrat, buni ta'kidlab bir marta aytib ogohlantirib qo'yishsa, otini aytib ogohlantirilsa bo'ldi, qaytadan takror o'tirishga hojati yo'q deb pastga urish, ya'ni e'tiborsiz narsa. Qayta gapirib o'tirish hojati yo'q bu narsani degan ma'noda pastga urish. Dunyoviy narsani qaytib gapirmaslik kerak degan. Ya'ni bu ba'zi bir hikmatlaridan. Niyat ahamiyati haqida yana bir og'iz so'z. Har bir amalimizda niyat bo'ladi. Faqat niyat darajalari bo'ladi. Hech kim bir ishni o'zidan o'zi qilmaydi. Ya'ni qandaydir ichida bir talab paydo bo'ladi o'sha narsaga, o'sha talabga binoan keyin bajaradi. Nima ish qilsa ham, xoh dunyoviy, xoh diniy ish bo'lsin. Qanday bir ish qilsa ham, baribir ichidan boshlanadi hamma narsa. Ichidan xohish paydo bo'ladi. O'sha xohish paydo bo'lib kuchayib, keyin niyatga aylanib, keyin amalga o'tadi. O'shaning uchun boshqa hadislarda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadis qudsiyda, u ham muttafaqun alayhi hadis, niyatda ahamiyatini bayon qilganlar. Bir yomon narsaga niyat qilib turib, keyin o'sha narsadan qaytishi ham ahamiyati bor. Bir ish qilayotganda umuman niyat qilmasdan oddiy holat, odatiy holatda qilib ketavergandan ko'ra oddiy ishi ham xolis bir niyat qilib amal qilsa ibodatga aylanib savobga o'tib ketishini bayon qilgan hadislar ham bor. Choy ichasizmi, uxlaysizmi, ovqat yeysizmi? Bular o'zi oddiy ish. O'shani ham o'zingiz ixtiyorsiz qilmaysiz. Ixtiyor qilasiz, turasiz, choy qaynatasiz, ovqat pishirasiz. Nima majbur qilyapti sizni? Ichingizda ixtiyor bo'lyapti, ichingizda xohish bo'lyapti. Ya'ni shu niyat, ya'ni. Lekin xolis niyat bo'lmayapti. Tabiiy niyat bo'lyapti. Tabiiy xohish bo'lyapti. Agar shuni xolisga aylantirsangiz, ya'ni Alloh uchun mana shu Allohning ne'matini yeyib, Allohning to'atiga ishlataman deb, shu Allohning ne'matidan foydalanib, Allohning to'atiga erishaman, shunga amal qilaman desa, o'sha narsa ibodatga aylanadi va uni oqibati nima bo'ladi? Savob bo'ladi. Va nafaqat savob bo'ladi oxiratda, balki shu dunyoning o'zida barakaga aylanadi hali. Kichkina ish qilasiz, lekin haligi ishning barakasi ko'payib ketadi. Imom Abdulloh Muborak aytganlaridek, "Rubba amalin sagir tu'azzimuhu an-niyya, va rubba amalin kabir tuhaqqiruhu an-niyya." Ya'ni shunday bir amallar bo'ladi, o'zi kichkina amal bo'ladi, lekin o'sha amal qilgan odamning niyati katta bo'ladi, haligi amal kattaga aylanib ketadi. Yana ba'zi odamlar katta-katta amallarni qiladi, masjidlar qurishi mumkin, madrasalar qurishi mumkin, yetimxonalar qurishi mumkin. Minglab yetimlarni, bevalarni boqib yaxshiliklar qilishi mumkin, lekin xo'ja ko'rsin, odamlar maqtasinga. Odamlar uchun, mani hamma maqtasin, el uchun deb, xalq mani maqtasin deb xolis Alloh uchun bo'lmasligi mumkin. Natijada nima bo'ladi? Tuhaqqiruhu an-niyya. Shu niyati xolis bo'lmaganligi uchun pastga aylanib ketadi, haqir bo'lib ketadi, e'tiborsiz bo'lib ketadi, yo'qolib ketadi. Yana bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sabaqa dirham 100,000 dirham dedilar. Mashhur hadislardan. Bir odam 1 dirham sadaqa qildi, yana bir odam 100,000 dirham sadaqa qildi. 100,000 barobar ko'p narsa sadaqa qildi. Lekin sabaqa dirham, shu 1 dirham bu 100,000 dan oshib ketdi deydilar. Nima uchun? Niyati kuchli bo'lganligidan. Xolisligi Alloh uchun bo'lgan, xolis bo'lganligi uchun kuchli. Shunday bir tarixda biz ilm haqida ilm olyapmiz, ilm haqida ham niyat ahamiyatini, ilmda ham niyat ahamiyatligini aytib o'tsak, tarixda shunday ulamolar o'tgan, ko'p odamga dars berishmagan. Bitta ikkita shogird qoldirib ketgan xolos. Lekin uni u odam o'zidan keyin qoldirib ketgan shogirdi keyin minglab, balki 100,000 odamlarga dars bergan. Kimga boradi savobi? Haligi kichkina ish qilib ketgan odamga savobi. Bitta odam dars berib ketdi xolos. Ba'zilar ikkita odamga dars berib ketdi xolos. Lekin o'zidan keyin qolgan ilm haligi bitta odam orqali bo'lsa ham butun dunyoga tarqab ketdi. Imom Abu Hanifa nechta shogirdini eshitgansizlar, misol uchun. Ko'p shogirdlar bor, lekin eng mashhurlaridan ikkitasi bor. Abu Yusuf, Muhammad Hasan. Ikkalalar butun dunyoga deyarli Imom Abu Hanifani fiqhlarini, Imom Abu Hanifani axloqlarini, tarbiyalarini tarqatishgan desa ham bo'ladi. Bu bir misol. Hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan qiyomatgacha qancha musulmon bo'ladi? Bilmaymiz. Milliardlab bo'lar. Milliardlab, hamma milliardlab musulmonlarning savobi kimga borib turadi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga, eng katta ustozimiz, eng katta imomimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bitta inson. Bitta insonga borib turadi. Niyatlari xolis bo'lganligi uchun, ha? Juda Alloh yo'lida fidoi bo'lganliklari uchun Alloh taolo shu darajada ko'p ajr savob berib turadi, qiyomatgacha to'xtamaydi. Va ulardan keyingilari o'zlariga yarasha ajr savob olishaveradi. Allohdan so'rab qolamizki, hammamizga xolis niyat nasib qilsin va amalimizni ham sunnatga muvofiq bo'lishini nasib qilsin.